Saki, man vecais, vai tu zini, kāpēc visās bankās, kasieriem un direktoriem, kur viņi sēž, ir apkārt rests to? Vai tu zini, kāpēc?
Jā, saprotams, tas ir tāpēc, lai viņi būtu droši un viņam neuzbrukt laupītāji.
Nē, nē, nekas tam līdzīgs, nekas tam līdzīgs.
Bet kas tad?
Nu, redzi, tāpēc visiem kasieriem un bankas direktoriem ir rests apkārt, no? Lai viņi jau bankās būdam pierast pie cietuma režīma. Tikai tāpēc, jā.
No tāpēc vien nu, tagad jā. Es tevi saprotu.
Nu, jā.
Latvijā ir dzīve laba, eksports viens un trūku tauki, pašiem alu tiņš ko dūšu noskalot. Upes bagātas mums vēžiem, visas bankas pilnas plēžiem, daž no bankratiem it labi pelnīt prot. Tāpēc visi saka, cik jauki, jauki tā, labi dzīvot mīļotvijā. Tāpēc visi saka, cik jauki, jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā. Mums ir simtiņš deputātu, kopā 200 no prātu, partijās un grupas 120. Dažam labāk patīk šauties, dažam turt un dažam kauties, saņem dūšu, iespļauj saujā un tad sit. Tāpēc visi saka, cik jauki, jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā. Tāpēc visi saka, cik jauki, jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā. Mums ir lati, sūri, krāti, pašiem savi diplomāti, kokaīns un briljanti, ko spekulēt. Rūdzus izmērcēja plūdi, bet mēs dziedam čim lai rūdi, rūdzu vietā sāksim kokaīnu sēt. Tāpēc visi saka, cik jauki, jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā. Tāpēc visi saka, cik jauki, jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā. Mums ir ordeņi no zelta, krūti dižai, kas nav pelta, tukšam vēderam, kas grūtos laikos rūk. Tautai pastalas un auti, augstiem vīriem kresni rauti, visi kungi tikai koda vīru trūks. Bet tomēr visi saka, cik jauki, jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā. Tomēr visi saka, cik jauki, jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā.